Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli u subotnje izdanje našeg programa koje započinjemo najvažnijim vijestima. Evropska unija proširila spisak sankcionisanih zbog ugrožavanja teritorijalnog integriteta Ukrajine. Putin na turneji po Latinskoj Americi nenajavljeno posjetio Nikaragu. Izrael ne posustaje pod pritiscima da okonča ofanzivu na pojas Gaze. Crna Gora sjutro obilježava Dan državnosti. Evo i najave nekih od današnjih tema. Gošća naših subotnjih razgovora je čuvarica tradicije kotorske čipke Vezilja Nada Radović iz Kotora.
Kad vi radite, vi čutite. Nema razgovora. Ali vaše misli bujaju. One su nahranjene na nekoj unutrašnjoj, ali onoj plemenitoj vatri.
Uporedili smo što kažu internet blogovi i žuta štampa, a što nauka o teoriji zavjere isprepleteno je oko projekta HARP.
I sad zamislite da vam se desi katastrofa, izgubite kuću, čeka vas neka neizvestnost, ne znate šta ćete, ne pitate se zašto sve ovo, zašto baš meni, i neko kaže, ima tamo neke antene. Pa kažete, dobro, ako slučajno bude ponovo, znam da treba porušim te antene.
Za one koji još nisu odlučili gdje studirati, evo iskustava studenata koji su dobili indekse evropskih univerziteta.
Uvijek prvi korak kod prijave na fakultete uopće vani, pa tako i Belgija, je preko interneta. Na internetu doslovno se sve može pronaći.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropske i euroazijske poslove Victoria Nuland boravi u Crnoj Gori gdje razgovara sa crnogorskim zvaničnicima. Nuland tokom dana ima susrete sa predsjednikom i premijerom Filipom Vujanovićem i Milom Đukanovićem te ministarkom odbrane Milicom Pejanović-Đurišić. Za svojevoljno napuštanje KAP-a prijavilo se 124 radnika. Socijalni program vlade određuje njihove otpremnine na visinu od 6 do 18 hiljada eura. Prema planovima novog vlasnika Veselina Pejovića, u KAP-u će od preko 700 zaposlenih ostati da radi 550 radnika. Cetinje će dobijati do 9% godišnje iz kapitalnog budžeta za razvoj tog grada, predviđeno je zakonom o prijestolnici koji su predložili poslanici DPS-a. Predviđa se i da na Cetinju bude formiran Univerzitet umjetnosti u roku od 5 godina od stupanja na snagu ovog zakona. Crna Gora će sjutro obilježiti Dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i isti datum 1941. kada je počeo ustanak protiv fašizma. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović večeras će tim povodom prirediti svečani prijem u Plavom dvorcu na Cetinju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vijesti iz svijeta. Evropska unija je danas objavila imena 11 osoba dodatih na listu sankcionisanih zbog dešavanja u Ukrajini. Riječ je o samoproglašenim zvaničnicima separatističkih regija Donjeck i Lugansk na istoku zemlje. Njima će sredstvo u inostranstvu biti zamrznuta, a putovanje onemogućeno. Ovim je lista sankcionisanih uvećana na 72 osobe koje prijete teritorijalnom integritetu Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin promijenio je smjer svog leta na turneji po Južnoj Americi i doputovao u posjetu Managvi. Na aerodromu ga je dočekao predsjednik Nikaragve Daniel Ortega, koji je prvu posjetu nekog ruskog predsjednika nazvao istorijskom. Šestodnevnoj posjeti Latinskoj Americi prethodilo je Putinovo otpisivanje 90% duga Kube, bivšem Sovjetskom savezu, u iznosu od preko 31 milijardu dolara. Državni sekretar SAD John Kerry nastavlja u Kabulu razgovore s političkim liderima Afganistana o rješavanju političke krize nastale nakon predsjedničkih izbora. Kerry se sastao sa predsjedničkim kandidatima Abdullah Abdullahom i Ashraf Ghanim. Obojica su sebe proglasili pobjednicima u drugom krugu izbora održanom 14. juna. Kerry prenosi stav Washingtona da neće prihvatiti protivustavne mjere poput formiranja paralelne vlade kandidata koji je izgubio. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će se Izrael oduprijeti međunarodnom pritisku da zaustavi ofanzivu u pojasu Gaze. Od utorka je Izrael napao više od 1000 meta u Gazi i to dvostruko većom silom nego u operacijama iz 2012. godine. S druge strane, militantno krilo Hamasa je nastavilo sa raketnim napadima na Izrael. Palestinski zvaničnici navode da je u vazdušnim napadima Izraela poginulo najmanje 120 osoba, a Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova procjenjuje da su više od 2/3 ubijenih u Gazi civili. Palestinci i njihovi saveznici širom svijeta razmatraju nacrt rezolucije UN-a kojom bi se osudilo nasilje nad civilima u palestinsko-izraelskom konfliktu i uputio poziv na hitan i trajan prekid vatre. U nacrtu se ne spominje da je militantni palestinski pokret Hamas koji kontroliše pojas Gaze ispalio na stotine projektila na Izrael i to će po svojoj prilici biti neprihvatljivo za Sjedinjene Američke Države ako takav nacrt bude iznijet pred Savjet bezbjednosti. Snažna eksplozija potresla je danas najveći grad u Turskoj, Istanbul, a lokalni mediji navode da je veliki broj ljudi povrijeđen. Agencije javljaju da se sumnja kako je uzrok eksplozije curenje gasa. Na licu mjesta su brojne medicinske i vatrogasne službe jer je poslije eksplozije izbio požar. Zemljotres jačine 6,8 stepeni Richtera i manji tsunami pogodili su danas sjeveroistočni Japan. Lokalni zvaničnici kažu da nema izvještaja o problemima u nuklearnim elektranama u toj oblasti, uključujući Fukushimu Daiichi koja je teško oštećena u katastrofi prije 3 godine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Protekli dan medijski navodi o stranim obavještajcima začinili su domaću političku scenu uz očekivano različita tumačenja zavisno od političke i pozicije moći. Odlaganje uplate 28 miliona za kupovinu kapa uz ruske pokušaje da preko inostranog suda osujeti njegovu prodaju produžava neizvjesnost oko 700 zaposlenih. Trakavica o postizbornim pregovorima i dalje traje uz objavu SDP-a da je temeljni uslov za koaliciju u glavnom gradu nestranačka ličnost na njegovom čelu. To su neki od događaja koji su obilježili dane koje arhiviramo u pregledu sedmice. SDP se u koalicijonim pregovorima vodi principom da će sarađivati sa partijama koje su programski bliske, te onima koji su dobili najviše povjerenja glasača na izborima, ponovio je potpredsjednik SDP-a Raško Konjović. Ostaje međutim nepoznanica da li je u Podgorici realnija koalicija sa DPS-om ili novi izbori.
Ne bih govorio sad o hipotetičkim situacijama. Dozvolimo i imajmo razumijevanja za kratak naredni period koji bi trebao da označi finalizaciju razgovora, potom tokom razgovora ćemo vidjeti u kom smjeru to može biti.
Opozicioni demokratski front spreman je da SDP ustupi u Podgorici sve najvažnije funkcije samo ako ta partija hoće da razvlasti DPS. Objavljeno je uoči sastanka partijskih čelnika Ranka Krivokapića i Miodraga Lekića. Te najave su stigle nakon što je objavljeno da su SDP i DPS blizu dogovora da zajedno formiraju gradsku vlast u glavnom gradu. Podsjetimo, na izborima 25. maja DPS je u Podgorici osvojila 29 mandata, jedan manje nego što je potrebno za samostalno formiranje vlasti. Međutim, SDP je sa svega 2 osvojena mandata u poziciji da od nje zavisi da li će DPS i dalje biti glavni politički akter u Podgorici. Agencija Associated Press je objavila da je ključni razlog zbog kojeg se odlaže članstvo Crne Gore u alijansu ozbiljna sumnja o infiltraciji ruskih obavještajaca u crnogorske obavještajne službe. Premijer Milo Đukanović odbacuje te navode.
Želim da vas uvjerim i vas i crnogorsku javnost da tokom svih mojih razgovora do sada nikada, ni u naznakama, nije pomenuto da postoji makar jedno, a ne 25 do 50 takvih lica koji na taj način ugrožavaju, da kažem, ono što su bezbjednosni standardi koje Crna Gora mora unijeti svojom participacijom u NATO savezu.
S druge strane, izjava neimenovanog NATO izvora da je između 25 i 50 crnogorskih obavještajaca povezano sa Rusijom, za geopolitičkog analitičara Blagoja Grahovca predstavlja jasno upozorenje.
Odavno oni prate Crnu Goru i znaju da je u Crnoj Gori na sceni dupla igra. Bučna priča o evropskim i euroatlantskim integracijama, a ispod toga, kroz mrežu organizovanog kriminala i korupcije, provodi se tiha okupacija svih resursa od strane ruskih tajkuna. Ta dupla igra prvenstveno je igra koju vodi vladajuća partija. Na nesreću i drugi dio vlasti, socijaldemokratska partija, to i što uočava, ne preduzima ništa godinama da se to očisti od takve duple igre.
Kako skinuti sumnju da u Crnoj Gori navodno djeluju obavještajci u interesu Rusije, pitali smo člana odbora za bezbjednost Ljuđa Ljube Škrelju.
Ja nemam informaciju da postoje, apsolutno. Do mene, evo, redovno pratim sjednicu odbora, nije došla jedna takva informacija, ali u svakom slučaju možda postoji način da odbor za bezbjednost pozove nadležne državne organe koji su za to, pa da mi napravimo jednu sjednicu na kojoj bi se otvarala ta tema, da bismo saznali da li je to istina, nije, odakle i tako dalje, tome slično.
Sud u glavnom gradu Kipra zabranio je sve transakcije sa imovinom podgoričkog Kapa, uključujući i nedavnu najavljenu prodaju fabrike domaćoj kompaniji Uniprom. Međutim, vijest da je bivši vlasnik Kapa, ruski oligarh Oleg Deripaska, zbog navodnih nezakonitosti u prodaji Kapa preko suda u Nikoziji isposlovao blokadu novog aranžmana, neće proizvesti nikakve posljedice, zbog čega objašnjava advokat Nikola Martinović.
Ta odluka ne utiče ni na jedan postupak koji se sprovodi pred Privrednim sudom u Podgorici. Dakle, po pitanju stečaja koji sprovodi Stečajni sud u Podgorici, ta odluka nema nikakvog uticaja. Iz dva razloga. Zato što je našim zakonom predviđeno da je stečaj domaćeg pravnog lica, a kombinat aluminijuma je domaće pravno lice, u isključivoj nadležnosti naših sudova.
N plus grupa od Kapa traži isplatu duga od 44 miliona eura. Prva od 7 skulptura napravljenih od dijelova starih automobila postavljena je u centru Podgorice. Njihov autor Danilo Baletić kaže da je njihova poruka Transformersi čuvaju Podgoricu. Zato smo pitali sugrađane od čega ili koga treba čuvati glavni grad.
Ja ne znam, od osobe vjerovatno.
Političara najprije.
Imamo od čega se sačuvamo, od necivilizovanih građana, od necivilizovanih konteksta društvenog i tako dalje.
Hoće li uspjeti ovaj transformer?
Pa on kao pojedinac neće, ali ako bude više transformensa, onda bi mogli da se nadamo nekom uspjehu.
Najbolje da nas čuva od političara, ovo ostalo ćemo se već mi sami nekako izboriti. Biće to dobro.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet je još 1910. odao priznanje ljepoti i vrijednosti dobrotske čipke, kada je na izložbi ručnih radova u Beču nagrađena cacara, udovička kapa iz 15. vijeka, najstarije djelo sačuvano dobrotske čipke. Danas je dobrotska čipka zaštićeno kulturno dobro kao autentično ljudsko umijeće i tradicionalni zanat koji je po predanju star gotovo milenij. O tome kako je umijeće dobrotske čipke sačuvano do danas, te koje su njene osobenosti i tajne, razgovaramo sa jednom od rijetkih čuvarica te bokeljske tradicije, profesoricom u penziji Nadom Radović. Među osobenostima Boke Kotorske, kao što su bokeška mornarica ili fašinada, je i dobrotska čipka. Kada sam vas upoznala, bili ste jedna od rijetkih kotorskih vezilja, no danas je već dobrotska čipka zaštićena kulturno dobro kao autentično ljudsko umijeće i tradicionalni zanat. Kotor je u međuvremenu dobio i društvo vezilja Bajul. Kako ipak osigurati da dobrotska čipka postane simbol Boke, prepoznatljiv i van Crne Gore?
To bi mi bila posebna želja. Uz još jednu, da dođem do djece, osnovna škola, srednja škola, Osijek primijenjene umjetnosti, da se pokaže toj djeci da nauče. Pa među 20 jedno će naučiti sigurno i prenosit će dalje. Naši turisti su tu, oni obilaze, traže, ali trebalo bi, ja mislim, galerija čipke u određenim prostorima. Ne muzej, već poseban odvojeni prostor koji bi se zvao Galerija dobrotske čipke. Da ljudi koji dolaze vide, da mogu da kupe komadi, da nose u svijet, da pokazuju drugima šta imamo.
Pisani izvori po prvi put pominju čipku u 15. vijeku, no ona po predanju datira mnogo ranije. Što kaže bokeška tradicija koja je sačuvana zahvaljujući mnogim bezimenim veziljama?
Bokeška tradicija je poštovala i riječ koja se prenosila, tako da je Don Gracija Ivanović, govoreći mi o dobrotskoj čipci, kazao da je čipka na ovim prostorima već u 12. vijeku, ali primjeraka nema. a ja uporno i stalno govorim, remek djelo, kapa Tatara, ne bi mogla da postoji niti da se radi u 15. vijeku da ona nije imala jedan dobar put rada, jedan istrajan rad i jednu želju da se dođe do nečeg prepoznatljivog, a našeg. Jel znate, ona je stigla iz Venecije, ona je stigla sa ostrva Burana, ali je ona dala pečat svog kraja tako da ona sada ne liči na Buransku, kao što ni Paška ne liči na Buransku, samo što imaju nešto u svojim osnovama. Znate, opet po tradiciji kažu žene Dobrote su prvo radile peče, to su marame oivičene dobrotskom čipkom, a služile su za umrli čas, da kad žena umre, onda joj je glava prekrivena bila tom maramom. Ovo je ono što sam ja od Don Gracie čula. A od mene neka čuju drugi da znaju da nije 15. vijek izašao iz zemlje ili stabla sa svojim dragocjenostima. Njih čuva Sveti Stasije. I tako je to sačuvao taj nepoznati, što mi je žao. Ja uvijek volim ime. Jer preko imena živimo svi i preko izuzetnih radova.
Podsjetit ću da je prvo priznanje Dobrotskoj čipki dato na izložbi ručnih radova u Beču 1910. Da. Godine. Upravo je nagrađena Cacara, udovička kapa iz 15. vijeka, najstarije dijelo Dobrotske čipke. Je. E sada, gospođo Nado, poznate su Paška, Idriska, Bledska, Sicilijanska, Briselska čipka. Je. Po čemu je Dobrotska drugačija od ostalih?
Kad gledate jednu, drugu, treću, četvrtu, onda vidite tu maštovitost žene koja je u nacrtu dala nešto posebno, a ponte ili bodove ugrađivala je onako kako su je davno nekada od 12. učili dalje. One su radile, znači, peče, radile su cacare, oltarnike, ali to su gusti, bogati radovi. Radili su albe, to su dugačke haljine koje su nosili opati pri bogosluženju. E, od kraja valjda 18. na 19. i 20. vijek, to su bile lepršave, više čipkaste mustrice. Sve do 2009. kad sam na naučnom skupu povodom 1200 godina Bokeške mornarice predstavila jedno novo dijelo Dobrotske čipke, a to je minijatur. Tada sam uradila 10, a posvetila sam ih ženi Dobrote, onoj bezimeno, onoj na čijem imenu leži vrijednost Dobrotske čipke, njena umjetnička vrijednost i njena duhovnost. Bezimena vezilja Dobrote. Sve do Anđice Đurović i Pine Latković nije nijedno ime sačuvano. Pošto su to moje učiteljice, ja sam odlučila da imena učiteljica veza bude sačuvana. Da se zna da je to vrijednost, da je to jedna od znamenitosti ovog našeg divnog crnogorskog prostora.
Govoreći o osobenosti vašeg veza, a to su minijature, treba reći da za jedan santimetar minijature treba i do 6 sati veza. Danas, kada je život dobio ubrzanje, a vrijeme ima najskuplju cijenu, zašto birate da svoje vrijeme pretočite upravo u bodove čipke?
Jeste, a da bi se uradila jedna minijatura, od 3 do 4 mjeseca treba, jer se radi punim vezom. Ali, čujte, to je jedan osjećaj neopisiv. Kad vi radite, vi čutite. Nema razgovora. Ali vaše misli bujaju. One su nahranjene na nekoj unutrašnjoj, ali onoj plemenitoj vatri. Tako da radite, ali osjetite tačno granicu kada morate stati. Nema. Ura i po, 2 ure, oči više ne mogu. Ne mogu. A prsti bi radili, znate. Želja bi radila, ali oči ne daju. A ja sve poklanjam. Ja, slušajte, jednostavno ne znam da vam kažem, ima li cijene? Ima sigurno, ali cijena duše se ne može ničim naplatiti. Mom Kotoru, mom Cetinju, mojoj Podgori, neka dođu ljudi, ja ću da dam. Neka pokazuju ljudi svijetu što imamo. Jer ako je ovdje, šta ćemo vidjeti? Bilo je par izložbi i ljudi su zaista iznenađivali da nas ima, da još neko radi. A meni su već haha godine, znate, 76. Treba to da se prenese, a treba raditi. A to može samo mlad čovjek.
Naša gošća bila je vezilja Dobrodske čipke Nada Radović.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku priče iz regiona, prošla je godina od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, čije pogodnosti najviše osjećaju mladi zbog povećane mobilnosti u traženju posla i mogućnosti upisa na evropske fakultete. O tome koji su putevi i uslovi upisa, Ankica Barbier Mladinović je razgovarala s nekim od budućih studenata evropskih univerziteta.
Brisel jednostavno imao je to nešto što me privuklo. Jednostavno zaljubila sam se na prvi pogled u taj grad i kad sam šetala ulicama sam rekla to je mjesto gdje hoću studirati. A onda sam treći razred srednje škole cijelu jednu godinu kad god bi našla vremena provela istraživajući po internetu različite države, fakultete i što koja nudi i kako se upisati na fakultete i što ti je sve potrebno od papirologije i tako.
18-godišnja Klara Bakija iz Pule jedna je od stotinja hrvatskih maturanata koja će ove jeseni školovanje nastaviti u zemljama Evropske unije, uglavnom u Velikoj Britaniji, Danskoj, Norveškoj, Austriji, Italiji ili Njemačkoj. Osim na internetu, Klara se o fakultetima u Briselu raspitala i preko maminih prijatelja koji tamo žive.
School of Economics and Management, jedan od najboljih za ekonomiju, a povrh toga nije privatni, nego je javni, državni i školarina je vrlo mala, znači 800 eura godišnje. Jedino malo je skuplje studentski život i hrana u odnosu na hrvatske mogućnosti, ali opet pokušat ću naći neku stipendiju iz Hrvatske makar pa da mogu to pokriti.
Pokušava preko ljeta i sama nešto zaraditi kao turistička animatorica da olakša roditeljima financiranje skorog studentskog života u Briselu. Presretna je što je tragajući internetom uspjela dobiti i studentski dom.
Oni imaju na internetu online prijavnicu. Uvijek prvi korak kod prijave na fakultete uopće vani, pa tako i Belgija, je preko interneta. Na internetu doslovno se sve može pronaći.
Na svojoj Facebook stranici ovih je dana zapisala: uspjela dobiti studentski dom u Briselu, napokon se cilj polako ostvaruje. Osjećam se uzbuđeno.
Bilo je zapravo mnogo lakše upisati fakultet vani nego u Hrvatskoj, jer oni nemaju upisnih kvota. I meni je bilo potrebno samo poslati ocjene od srednje škole, položiti test o znanju francuskog jezika na nivou B2 i praviti ekvivalenciju državne mature, naše diplome državne mature, i naravno sve to prevesti na francuski kod sudskog tumača. Ima posla, a i opet nije to toliko teško. Ako doista se želi to napraviti, moguće, nije nemoguće.
Riječ je o fantastičnim mogućnostima koje su se otvorile hrvatskim studentima ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, potvrđuje Gordana Kolenko, direktorica BHV Education agencije, koja već 20 godina savjetuje, pruža informacije i upućuje mlade ljude na školovanje u inozemstvo.
Što znači da imaju pristup nekim od najboljih svjetskih sveučilišta besplatno ili za školarine koje iznose 1500-2000 eura, što je neusporedivo manje, jer prije godinu dana su plaćali te jednake školarine 10, 12, 15 tisuća eura. Isto tako dobili su mogućnost, ako redovito studiraju i rade uz posao i uče jezik te zemlje, to je na primjer moguće u Danskoj, u Nizozemskoj, i dokažu da redovito studiraju i rade barem 10 sati tjedno, imaju pravo dobiti i pomoć od države u iznosu od 500 do 600, 750, zavisi kako u kojoj regiji, eura mjesečno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbier Mladinović.
Nakon Zagreba idemo u Beograd. Naučni projekat HARP, koji izučava ionosferu, postao je poznat široj javnosti tek plasiranjem još jedne u nizu teorija zavjere, koja kaže da ovaj sistem antena zapravo koristi američka vojska za specijalni rat. No što o HARP-u kaže nauka, saznajemo od Dušana Komačevića.
Chemtrailsi i HARP, tajno oružje SAD. Da li smo žrtve režiranog potopa? Zloupotrebljeni Teslini patenti. Ovo su samo neki od bombastičnih naslova koje smo mogli pročitati u beogradskoj štampi posljednjih sedmica. Mediji u Srbiji i internet prostor su, naročito nakon nedavnih poplava, bili preplavljeni raznoraznim katastrofičnim teorijama o naučnom sistemu HARP, pa smo tako na jednoj televiziji mogli čuti i šta je njegova, pod znacima navoda, prava svrha.
Izazivanje ekoloških katastrofa, koliko suša, toliko stvaranjem raznih energetskih talasa koji se zovu tsunami oblaci, odnosno harp oblaci, stvaranje tsunamija, onda raznih zemljotresa podvodnih.
Visokofrekventni program za aktivno istraživanje aurore, skraćeno HARP, predstavlja sistem od 180 antena postavljenih na Aljasci koje u ionosferu emituju radiotalase, čime se ispituje interakcija sa ovim delom atmosfere. Istraživanje je počelo kao studentski projekat na Univerzitetu Stanford u Sjedinjenim Državama, ali je u međuvremenu postalo interesantno američkoj vojnoj agenciji. To je pokrenulo nagađanje o tome koristi li američka vojska HARP antene u vojne svrhe. Dr. Milovan Šuvakov, viši naučni saradnik u Institutu za fiziku u Beogradu, kaže da su ovakve tvrdnje neosnovane.
Te antene su tako napravljene i uparene da istovremeno emitujući signal su u stanju da, koristeći se jednom pojavom koja se zove interferencija, usmereno emituju snop kratkih talasa ka nebu. Sami ciljevi ovog projekta su raznorazni. Ima tu i naučnih, ima zaista i neki primjena koje imaju eventualnu vojnu upotrebu, ali se odnose konkretno na komunikacije sa nekim udaljenim podmornicima i slično. Dakle, ne postoje nikakve ni potencijalne šanse da se ovo postrojenje koristi za ovo što imamo prilike da čitamo u našim medijima.
O HARP-u u Srbiji je počelo da se govori nakon što su mediji 2012. objavili da je jedna antena postavljena u okolini Beograda. Istina je da je jedan prijemnik postavljen na krovu Instituta za fiziku u Beogradu, ali on ne emituje ništa, nego prima signale koje šalju druge stanice širom sveta i analizira ih, objasnili su u Institutu za fiziku. No, ubrzo je deo javnosti svako neuobičajeno odstupanje u klimatskim uslovima pripisivao HARP-u. HARP antene imaju snagu oko 3 MW, što je beznačajno u poređenju sa nekim drugim, za nas tako svakodnevnim pojavama koje emisijom štetnih gasova utiču na klimatske promene, ističe dr. Milan Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije u Beogradu.
Bilo koja pojedinačna termoelektrana bilo gde u svetu, uključujući i termoelektranu Nikola Tesla u Brenovcu, ima veći uticaj na klimu. Mislim, zove ima, emituje više energije i emituje potencijalno gledano gasove staklene bašte koji mogu tokom vremena da zarobe više solarne energije nego bilo koje vrednosti snage o kojima se ovde govore.
Teorija o upotrebi HARP antena kao oružja u specijalnom ratu nije nova u javnom prostoru Srbije, ali je svoju kulminaciju imala nakon majskih poplava. Velike katastrofe pogodno su tlo za razvijanje teorije zavere, jer ljudski um traži objašnjenje za tu situaciju, objašnjava dr. Oliver Tošković sa Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
I sad zamislite da se desi katastrofa, izgubite kuću, morate da se iselite, se raselite, čeka vas neka neizvesta, ne znate šta ćete, i ne pitate se zašto sve ovo, zašto baš meni, i neko kaže, ima tamo neke antene, nalaze se u Barajevu. To zvuči mnogo prihvatljivije i prosto vas smiri. Pa kažete, dobro, ako slučajno bude ponovo, znam da treba porušim te antene. Čak i možda vi niste sigurni, ne verujete u to, ali ta ideja da postoji neki jasan, opipljiv uzrok je prosto lakša od onoga što većina nas veruje da je istina, a to je u stvari slučajnost i tako.
Nije slučaj HARP jedini primjer medijske neprofesionalnosti. Pomračenje sunca 99. godine, veliki broj stanovnika Srbije proveo je u zamračenim kućama ili podrumima, nakon brutalne medijske kampanje kojom su građani zastrašivani da ova, inače sasvim bezopasna pojava, može da naškodi zdravlju. Dr. Šuvakov podsjeća na odgovornost države i napominje da je potrebno pronaći sistemsko rešenje kako bi se ovakve manipulacije sprečile.
Nije dovoljno da mi svi pričamo i da ubeđujemo druge da imamo problem, nego hajde da vidimo da to suzbijamo. Vi imate u Britaniji skoro donesen zakon gde je zabranjeno u školi pričati deci neke teorije koje su čisto dogmatske. Kod nas postoje nažalost obrnute inicijative. Hajde da ne pričamo nauku deci, nego da izbacujemo zato što neko voli ili ne voli nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
A ako noćas pogledate u nebo, vidjet ćete super mjesec. Nije nikakva zavjera, već kada se perigrej, tačka na njegovoj putanji u kojoj najbliže Zemlji poklopi sa punim mjesecom, nastaje fenomen poznat kao super mjesec. Onda Zemljin satelit izgleda mnogo veći i sjajniji nego inače. Ako pak večeras ne bude vedro nebo, super mjesec ćete moći vidjeti još dva puta ovog ljeta, 10. avgusta i 9. septembra. Uz ovu zanimljivost o super mjesecu, ugodan produženi praznični vikend žele vam Svjetlana Petrović i Jasna Vukićevića.